Тут Алена Рацкевич. Основные подеи дня. У Российскую Дзярждуму прайшлі 4 партыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы і АБСС заявілі, што выбары не адпавядалі еўрапейскім стандартам. Назіральнікі СНД прызналі іх дэмакратычнымі. Аналітыкі і апазіцыйныя лідары папярэджваюць, што Расія рухаецца да аднапартыйнага кіравання. Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч лічыць, што думскія выбары прымусяць і ў Беларусі стварыць буйную палітычную партыю. Прэзідэнт Венесуэлы прайграў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе, якая пашырала прэзідэнцкія паўнамоцтвы. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Гэтае ды іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 21 гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прадстаўнікі парламенцкіх асамблеяў АБС і Рады Еўропы, якія назіралі за выбарамі ў Расіі, заявілі, што выбары ў дзяржаўную думу, якія адбыліся 2 снежня, не былі ні дэмакратычнымі, ні свабоднымі. Назіральнікі адзначаюць перавагу і моцны ўплыў прэзідэнтуры і прэзідэнта цягам выбарчай кампаніі. Еўрапейскі звяз заявіў, што парушалася права на свабоду слова і сходаў. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін адхіліў міжнародную расійскую крытыку выбараў у дзярждуму, якія прайшлі ўчора. На наступны дзень пасля перамогі сваёй партыі «Адзіная Расія» Пуцін сказаў, што выбары былі законнымі. Партыя «Адзіная Расія» будзе мець у дзярждуме больш за 300 мандатаў з 450, і яшчэ толькі 3 партыі прайшлі ў парламент. Камуністы 11,6% галасоў, ультранацыяналістычная ліберал-дэмакратычная партыя Жырыноўскага 8,2% і справядлівая Расія 7,6% галасоў. Усе іншыя партыі не пераадолелі 7% бар'ер. Ні адна з дэмакратычных ліберальных партыяў у дзярждуму не прайшла. Грамадзяне Венесуэлы не падтрымалі на учорашнім рэферэндуме паправкі да канстытуцыі, прапанаваныя прэзідэнтам краіны Уга Чавесам. Паправкі былі накіраваныя на тое, каб працягнуць тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Уга Чавеса на неабмежаваны час. Улады Грузіі прынялі рашэнне аднавіць вяшчанне апазіцыйнага тэлеканала і меды цягам бліжэйшых дзён. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе звярнулася да генеральнага пракурора з просьбай зняць арышт на маёмасць тэлевізійнай кампаніі. Іран і арабскія краіны Персідскай затокі павінны распрацаваць калектыўную дамову аб рэлігійнай бяспецы. З такой прапановай выступіў прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінеджад у часе саміту Рады па супрацоўніцтву краін Персідскай затокі. Былому прэм'ер-міністру Пакістану, аднаму з лідараў апазіцыі Навазу Шарыфу, забаронены ўдзел у парламенцкіх выбарах 8 студзеня наступнага года. Пра гэта сёння паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія Пакістану. Гэта быў выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вынікі выбараў у Дзярждуму пацвердзілі, што Уладзімір Пуцін будзе па-ранейшаму дамінаваць у расійскай палітыцы. Пракрамлёўская партыя «Адзіная Расія» перамагла на выбарах і будзе мець у расійскім парламенце вырашальную бальшыню мандатаў. Ніводная з празаходніх ліберальных партый у Дзярждуму не прайшла. Ці азначае гэта, што Расія рухаецца да аднапартыйнага кіравання? Барыс Надзеждзін, лідар апазіцыйнага саюзу правых сіл, які не прайшоў у Думу, сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз. У нас реальная власть теперь находится не в парламенте и не у президента, имею в виду следующего президента. Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Аналітыкі нагадваюць, што дастаткова мець 301 месца для таго, каб кантраляваць сітуацыю цалкам і мець магчымасць змяніць палітычныя інстытуты ў краіне, каб Пуцін захаваў ўладу. Усе разам пракрымлёўскія партыі, як мяркуецца, у дзярждуме будуць кантраляваць 393 месца з 450. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы і АБС заявіла, што выбары ў дзярждуму не адпавядалі стандартам Еўропы, яны не былі свабоднымі. Міністр замежных справ Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заявіў.
Я вельмі шкадую, што АБС не праводзіла ў Расіі доўгатэрміновага маніторынгу, як гэта было цягам мінулых гадоў. У Расіі гэтым разам былі толькі з невялікай місіяй прадстаўнікі парламенцкай асамблеі АБС. Было зразумела, што з'явяцца сумненні адносна вынікаў галасавання. І, вядома, вы чулі, што выбары не адпавядалі прынцыпам АБС. Я разлічваю, што расійскія ўлады правядуць расследаванне.
сказав міністр заміжних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер. Лідери демократичних партій і рухів Росії схильні міркувати, що вся виборча кампанія була сфальшована від самого початку. Представники партій, які переодолили 7% бар'єр, лічать виніки виборів справедливими і цілком логічними. Міркуваннями відомих у російській політиці особо цікавився Ігор Корней.
Многие российские громадские деятели поравновывают теперешнюю ситуацию в России с тенденциями на выборчих кампаниях у Беларуси. Старшиня московской хельсинской группы Людмила Алексеева акцентует увагу на тем, что сёлета упершиню на выборчие участки не допустили незалежных назиральников.
Московская хельсинская группа с 99 года отслеживала все выборы. В этот раз мы не имели такой возможности. Заблаговременно внесенной поправкой отменили независимых наблюдателей. Можно было только наблюдателей от тех партий, которые участвовали в выборах. А партии, какие будут участвовать в выборах, определяли в Кремле.
Депутат Державной Думы 4-го скликания Владимир Рыжков, протягивающий думку с подарения Алексеевой, кажа про непосредный переход российского центра выборкаму под контроль выконавчей улады. При этом теперешний керавник ЦВК Владимир Чуров, як лечит спадар Рыжков, только механично выконывая нормы, закладенные у выборчее законодавство ягоным попередником Александром Вишняковым.
В нем были ликвидированы одномандатные округа, проходной барьер для партии был увеличен до 7%, а в избирательное законодательство было введено множество норм, позволяющих снимать оппозиционных кандидатов и оппозиционные партии с участия в выборах. Был принят закон о политических партиях, который позволил запретить или ликвидировать 3/4 российских политических партий.
Ветеран российской политической сцены Константин Боровый предсказывает России кончатковое сгортывание демократичных процессов, распочатых у эпоху Бориса Ельцина.
Безусловно, фальсифицированные выборы, они установили ровно те приоритеты, кто бы получить подавляющее большинство в Государственной Думе, уже даже не конституционное большинство, а абсолютное большинство. Цель всего этого – сделать управляемую ситуацию. Но вот они этого добились. В общем, все было сделано так, как и планировалось.
Лидер политической коалиции «Другая Россия» Гарри Каспаров за спробу опротестовать прозрыстость парламентских выборов у России отримал 5 суток административного арешту. И он не сумняется, что улады нияк не могли дозволить иснование радикальной оппозиции у Думе. Отсюль и красомовные выники голосования.
Власть, которая взяла курс на построение диктатуры де-факто, боится любого организованного протеста, потому что именно эта даже небольшая протестная группа может мобилизовать людей, когда они будут готовы выйти на улицу. Поэтому главный удар властей приходится на ядро вот этой радикальной оппозиции, на другую Россию. Очень важно отметить, что СПС присоединилась к нам и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Важный такой был шаг вперед. Марши несогласных резко расширили свою политическую географию.
Сказав Гарри Каспаров. Керівник інформаційного управління партії «Єдина Росія» Михайло Черваков у інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що оцінка обвинуваченням з боку знішніх і внутрішніх опонентів «Єдиної Росії» будуть здадені самим ближайшим часом.
Вы знаете, я все-таки, как говорится, на себя не беру эту ответственность заявлять от лица партии. Я бы вас отослал с удовольствием к нашему партийному сайту единросс.ру. Завтра там появится, и уже имеется вот по агентствам Косачев идет с его реакцией на оценку выборов, которые дали в ПАСЕ и другие международные. Что касается наших оппонентов внутри страны партийных, завтра появятся комментарии наших, как говорится, уполномоченных лиц. Там все будет написано. Единросс.ру.
Сказал интервью «Свободе» керавник информационного управления партии «Единая Россия» Михаил Черваков.
Звонки на «Свободу».
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому Сухачу, мне вельми пыкар слухать включу на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ці поупливають виніки виборів у Держдуму Росії на політичну ситуацію у Білорусі? І як вони можуть відбитися на білорусько-російських дочиненнях? Це питання наш кореспондент Владимир Глот задавав білоруським політикам.
Депутат Палати представників, лідер ліберально-демократичної партії Сергій Гайдукевич лічить, що думські вибори примусять і у Білорусі створити буйну політичну партію.
Совершенно очевидно, что мы не можем не...
Зусім відавочна, что наша політична белорусская элита, причем уся элита, незалежно от того, кто себе в какие шереги записывает, не может не реагировать на выники думских выборов. Мы повинны разуметь, что створение буйной элитной политической партии в Республике Беларусь непозбежно. Чому? Есть Белая Русь, якая оформилась в громадскую организацию. Але в політичному сенсі гэта нікчемна. І калі хтось ці планаваў формаваць новы парламент на аснове Белай Русі, гэта таксама нікчемна. Я думаю, трэба чакаць у бліжэйшай будучыні стварэнне вельмі сур'ёзнай палітычнай элітнай сілы. Яна не будзе капіяваць Єдиную Расію, але стратэгічна будзе выконваць такія ж задачы. Зусім відавочна, што калі вышэйшая рада палітычнай партыі Белая Русь, якая будзе прадстаўляць у новым беларускім парламенце асноўную масу выбарнікаў, сустрэнецца з вышэйшай радай Єдинай Расіі, дык пасля гэта размовы беларускіх і расійскіх міністраў будуць ісці ў зусім іншым ключы, калі ім будуць папярэднічаць сур'ёзныя палітычныя дамоўленасці на дадзеным узроўні.
Произойдут какие-то серьезные политические договоренности на данном уровне.
На думку старшине Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислава Шушкевича, пока что створать пропрезидентскую партию нема необходимости.
У нас, я думаю, что влада створила певные структуры, которые могут стать партиями пропрезидентскими и вельми хутко, и пригретые. Але у этом нема необходимости. Так, який б вариант не был, коли не изменится принцип формування комісії і падліку голосов, то ніяких змін не буде. В Білорусі відпрацьована вельми така, ну, схема фальсифікації, якої ще на сьогоднішній день ніщо не погрожає. Білоруська ситуація така, яка була, такою залишається, і влада у Росії не міняється, а умацовується диктатура, авторитарність і елементи диктаторства умацовуються, так що ніяких тут змін я не чекаю.
Депутат Палаты представников Владимир Зданович твердит, что белорусско-российские дочинения будут поглубляться и после выборов у Держдуму.
Я лечу, что нельга спынить тягник, который уже набрал рух. Нельга его спынить, тому рух, который отбывался, и он и будет отбываться в дальнейшем.
Нагадываю спадару Здановичу, что гэтым разом парламентские выборы в России упершиню проводились только по партийных списах. Может, у палату представников треба обирать так само выключно партийцев? Мой соразмовца ставится до гэтага адмоўна.
Потому что за партией не бачна конкретного депутата. Я супраць гэтага, потому что у нас маленькая краина. Ты учим негатив вот такой выборов по партийных списках. Выборщик, он голосует не за депутата конкретного вот, человека, за Новича, там, некого іншого депутата, и он голосует за партию. А кто потом с этой партией окажется внутри парламенту? Вот это великое питание. Человеку, звычайному, простому лепей голосовать все-таки за человека.
Былы старшыня Савету Рэспублікі, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Александр Вайтовіч лічыць, што курс Расіі у дачыненнях з Беларусю будзе працягнуты.
Я думаю, что выборы не поуплывают. Есть другие факторы, которые могут поуплывать, или не выборы. Протягнута, скажем, та же политика в галине гандлевых отношений, та же политика экспорту энергоносбитов, газу и нафты. Вот, это все будет продолжено. Одинное, что может поуплывать на некое изменение политики, когда Россия выросит, что Беларусь является таким важным партнером для отказа на разворот ворочивания систем противоракетной обороны у Европы, вот тут у Польши и у Чехии. Только это может поуплывать.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» були старшиня Совету Республіки, академік Національної академії наук Олександр Вайтович.
Мартиральох «Свободи».
100 іменов, 100 лёсов, 100 дён.
Савелій Фамёнак. Нарадзіўся ў 1926 годзе ў вёсцы Ляды на Гомельшчыне. Працаваў токарам Менскага мотавелазаводу. Жыў у Менску ў пасёлку Будзілава. Арыштаваны ў лютым 1952 году. Асуджаны за антысавецкую дзейнасць на 5 гадоў лагераў і 5 гадоў паразы ў правах у Нарыльску ў Краснаярскім краі.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Російську Держдуму пройшли 4 партії. Парламентська асамблея Ради Європи і АБСЕ заявили, що вибори не відповідали європейським стандартам. Назиральники СНД признали їх демократичними. Російська опозиція обвинуватила уладу у шматліких порушеннях. Представники партії, у якій переодолили 7% бар'єр, лічать виніки виборів справедливими. Аналітики і опозиційні лідери попереджують, що Росія рухається до однопартійного керування. Депутат Палати представників Сергій Гайдукевич лічить, що думські вибори примусять і у Білорусі створити буйну політичну партію. Президент Венесуели Уго Чавес проіграв референдум об конституційній реформі, яка поширала президентські повноможства. Свободний театр з Мінську угонорували премією Французької республіки у галіні правого чоловіка. Сповняється 100 годов поету Ригору Крушину. Це перший білоруський творця, який став сябром міжнародного фен-клубу. У 50-60-ті роки він працював у білоруській редакції «Радіо Свобода». Сьогодні Міжнародний день інвалідів. Поводле офіційної статистики, у Білорусі на уліку більше 509 тисяч інвалідів. І кількість їх штогод росте. За пошні 5 годов стало більше на 31 тисячу. При гэтым серед громадських об'єктів тільки кожний п'ятий неяк улічує потребування людей з обмежованими фізичними махчимостями. Що можна зробити, каб для інвалідів був створений саправды безбар'єрний осяродок, висвятляла Інна Студінская.
Цяпер у Беларусі больш за 15 тысяч інвалідаў-вазочнікаў. Каб чалавеку з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі перасоўвацца па горадзе, павінны быць вырашаныя прынамсі тры галоўныя праблемы. Будынкі павінны быць абсталяваныя пандусамі. Гарадскі транспарт павінен быць з нізкай прыступкай. І па-трэцяе, трэба, каб былі зручныя лёгкія вазкі для перасоўвання. На мінулым тыдні баранавіцкія журналісты паспрабавалі на ўласным досведзе паспытаць, як адчувае сябе чалавек з абмежаванымі магчымасцямі. Распавядае Алесь Гизун.
У вас на своих силах хватило на 5 хвилин только крутить колы восковые, а так потребовалась допомога іншого корреспондента. Хотя досить обстреливанный город пандусами, инвалиду просто нема махчимости на их узъехать, и один пандус больш-менш добро обстреливанный у гарвыканкам.
Поводле державной программы об безбарьерном осяроде на 2007-2010 годы доля объектов, пристосованных для инвалидов, повинна повеличиться с 20% до 50%. Загадчица отделу по совести с громадскостью Министерства працы и социальной обороны Беларуси Галина Трофименко каже.
Есть программа государственная по созданию безбарьерной среды. Только начала реализовываться, но уже много сделано. Но, по крайней мере, новое жилье, учреждения все должны создаваться подъездами для инвалидов.
Поводле этой программы будут выдаткованные гроши на закупку 20 адмысловых пассажирских вагонов, 800 автобусов и троллейбусов с низкой подлогой. Але большиня инвалидов скардится на кепскую якость и незручность вазков, якія выдае держава. На думку старшині Республіканської асоціації інвалідів-вазочників Сергія Дроздовського, проблема у тим, що Республіканське унітарне підприємство «Білоруський протезно-ортопедичний одновляльний центр» монополіст на білоруському ринку.
90% колясок на нашому ринку – це їх производство. Це єдине підприємство…
90% вазков на нашому ринку – це їхнє. Отримлюється, менавіта гэтому підприємству доручило міністерство закупку сродков. І яны ж їх і виробляють. Плюс до гэтага на території заводу «Лабораторія», якая оцінює технічні сродки реабілітації. У одної особи практично все, уся сфера. Я приїжджаю на завод, мені кажуть, ну погляди, який чудовий вазок. Починають тлумачити, що він незручний, незграбний, що він дрянний. А пошній раз ми навіть подали скаргу у прокуратуру і Держконтроль, тому що були закуплені вазки, якими цілком немагчимо було користатися. Фактично подлог відбувся.
Були закуплені коляски, совершенно непригодні для використання. Фактично підлог пройшов.
Вазок з автоматичним керуванням від німецької фірми Майера коштує від 3 тисяч євро.
Розказувала Інна Студінська. Я ще раз нагадаю, сьогодні Міжнародний день інвалідів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Більшість громадян у Венесуелі проголосували супроць конституційної реформи президента країни Уго Чавеса, яка поширає президентські повноможства. Більше як 50% венесуельців не підтримали відповідні поправки у конституцію Венесуели. На білоруському референдумі у 96-му році за пропонуваний Олександром Лукашенком зміни у Конституції проголосували більше як 70% виборців. На референдумі 2004-го за зміни у Конституцію, які дозволяють Лукашенку обиратися на посаду президента необмежованою кількість разів, проголосували амаль 80% виборників. Вынікі голосования на референдуме у латиноамериканской краине істотно адрозніваюцца ад вынікаў голосования по таким же пытанні у европейской Беларуси. Меркаванні политиков на гэты конт записал Алесь Дашчынскі.
Паводле сакратара Центра выбаркаму Миколая Лазавіка, у Беларуси прихильников президента ягонага курсу значно больше, чем противников.
Здесь какой-то знак равенства ставить между ситуацией...
Тут ставить знак ровности помеж ситуацией в Беларуси и в Венесуэле нельга. Одно и то же питание, напевно, отримає розные отказы у разных ситуациях у разных краинах. Чому у нас проголосовали за пропанову президента? Бо пропанову опозиции наогул ніяких нема, окромя як далов. А по-другое, тому что сапраўды оппозицию подтримливает у нас меньшесть. Тому президент у нас у вялізным выигрыше. И ягоныя пропановы знаходзяць, напэўна, больш спрыяльную глебу, чым ягоных апанентаў. На сённяшні дзень сацыяльная палітыка, якую праводзіць президент, успрымаецца асноўнай масай насельніцтва становча, і таму ягоныя апаненты просто не маюць шанцаў на перамогу.
Просто-напросто не маюць шанцаў на победу.
Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян лічыць, што Уга Чавес дрэнна папрацаваў з насельніцтвам.
Мусіць, яны не вельмі добра папрацавалі з людзьмі, не давялі сэнс гэтых змяненняў да ўсіх грамадзян. Поэтому так атрымалось. Мы дайшлі да кожнага чалавека. Мы разумелі, што у Александра Григорьевича Лукашэнкі высокі аўтарытэт, але кажуць, на Бога спадзявайся, сам не плашай. Поэтому мы не плашалі, мы працавалі.
Паводле Сергія Касцяна, у Александра Лукашэнкі пазіцыя мацнейшая, чым у Уга Чавеса.
Тому что американское уздеяние на Венесуэлу еще протягивая быть и вельми великим. Поэтому у Чавесу складаний працавать и проводить свои идеи. Там еще вельми моцно дзейнічают олигархи. У нас олигархов не было и нема.
Старшыня партии БНФ Вінцук Вячорка сказал.
Вельми рады, что диктаторам не удалось хутка и цалком захопить еще одну краину на нашей планете. Чавес не поспел цалком сбудовать авторитарную, переходную до тоталитарной модель керования краиной. Таки застались великие просторы свободы. Там хотя бы где-нибудь сумленно лечили голосы. Молодь венесуэльская, адукованные люди, предпринимальники, целые больше демократично настроенные провинции не трапили под уплыв социальной демагогии и нафтодолярового подкупу с боку Чавесового режима. Думаю, что это так само урок всем тем, кто думал створать некий интернационал диктаторов тут у Менску и опираться на их поддержку.
Паводле Миколая Статкевича, лидера народной громады Белорусской социал-демократичной партии, якая теперь створается, у Венесуэле параунально с Беларусью махшимость выбирать еще захавалась.
Там кажут, что есть фальсификация, але голосы лечат.
Паводле господара Статкевича, пора за Чавеса приведет до ослабления его политического уплыву. И это будет иметь наступство для белорусского режима.
Отымовывается, что сподівання на Чавеса як на довготермінового партнера, а у будущем на максимую там базу і схованку для представників сьогоднішнього білоруського режиму достатково небезпечне. Это вносить нову інтригу білорусі. Просто одночасово з этим Путін отримав переконавчий процес, його вплив буде заховатися для нашої влади. Это ми для Білорусі не вельми веселі перспективи узмацнення тиску. Але відомо так само, що гульня нафту і газ стане за поцелунки не буде вже реанімована. Ця гульня вже скончилася, мабуть, на завсёды.
Мяркує політик Микола Статкевич.
Апошні гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння ў начных доследах мы пагаворым пра асаблівасці атрымання крэдытаў у новых эканамічных умовах. Вы пачуеце віншаванне Дануці Бічэль з юбілеем, а гостем начнога эфіру будзе вядомы тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі, які завяршыў здымкі фільму па п'есе Янкі Купалы «Тутэйшыя». Тэатральная тэма і зараз у нашай праграме. Свабодны тэатр з Менску ўганаравалі прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека. Тэатр гастралюе па ўсёй Еўропе, між тым у Беларусі ягоныя спектаклі арыштоўваюць, расказвае Алег Рузділовіч.
Дзейнасць свабоднага тэатру дэманструе ўпартасць і цвёрдасць актораў перад пагрозамі парушэння іхніх правоў на свабоду выказвання, сказана ў рашэнні Нацыянальнай кансультацыйнай камісіі Францыі ў галіне правоў чалавека. Камісія назвала свабодны тэатр з Беларусі ў ліку 5 арганізацый, якія ў 2007 годзе ўзнагароджаны яе прэміяй. Правы чалавека, ці тэма гэта для мастацтва? Адзін з кіраўнікоў свабоднага тэатру Мікалай Халезін перакананы ў натуральнасці павароту творцаў да гэтай тэмы.
Так, і тое, што ад Беларусь прымаў свабодны тэатр гэтай прыстве, кажа аб тым, што сёння адна з вельмі балючых праблемаў гэта забарона на свабоду творчасці. Мы адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе гэтая праблема. У Беларусі парушаюцца не толькі правы абіраць урад ці свободу собранню, але проблемы творчества так само існуют.
А скажите, пожалуйста, коли бы ваш спектакль не арештовывали, как это было все лето, вы бы изменили тематику?
Мы бы николи не изменили тематику наших спектаклей, и мы бы николи не изменили наши подходы до свободы творчества. Инакше, який сенс заниматься творчеством? Это не тема размена, это не тема для обмеркования.
Свободный театр узник в 2005 году, але ни один из больше, как 10 спектаклей театру не был поставлен на державной сцене с причиной отмовы в аренде помешкания. Актори поступають на приватних квартирах чи у дворах приватних домов. У жнівні 2007 року міліція увірвалася на спектакль свободного театру «11 кашуль» поводле п'єси Едварда Бонда і на кілька годин затримала усіх акторів разом з постановщиком спектаклю Кристіаном Бенедетті і глядачами. Пізніше ніяких глядачів спектакля осудили до адміністраційного арешту. Са жнівня свободний театр дав ще кілька фактично подпольних спектаклів у Білорусі і працює активно виступати за межой. Драматург і режисер Миколай Халезін поділився плянами театру.
Можна поглядіти у Стокгольмі, театр трибуналі. Потім ми отримуємо премію у Парижі 10 числа. Потім ми гуляємо у Мінську. Прем'єру другої частки трилогії «Зона мовчання».
Сказав драматург і режисер Миколай Халезін. Сёння спаўняецца 100 гадоў паэту Рыгору Крушыну, яго сапраўднае імя і прозвішча Рыгор Казак. Гэта першы беларускі творца, які стаў сябрам міжнароднага пэн-клубу, аб'яднання свабодных паэтаў, эсэістаў і навелістаў. У 50-60-е гады пад псеўданімам Кастусь Раманович ён працаваў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», расказвае Валентіна Аксак.
Дзяцінства і юнацтва Рыгора Казака прайшло на Случчыне. Бунтоўны край выхаваў будучага паэта у духу пашаны да нацыянальнай незалежнасці, што вылілася з-пад ягонага пера у першых жа публікацыях у рукапісным часопісе «Наша слова». Рыгор з братам Міколам і сябрамі выдавалі яго, калі вучыліся ў Слуцку. Апрача таго, юнакі друкавалі і распаўсюджвалі антыбальшавіцкія ўлёткі. Толькі праз выпадак Рыгору Казаку пашчасціла пазбегнуць рэпрэсіяў, шырока заявіць пра сябе паэтычнымі публікацыямі і нават паспець скончыць сцэнарны факультэт пры Інстытуце кінематаграфіі ў Маскве. Але ў 1944 годзе ён разам з тысячамі іншых, хто быў нязгодны з бальшавіцкімі парадкамі ў родным краі, мусіў выехаць на Захад, дзе стаў друкавацца пад імем Рыгора Крушыны. Гаворыць даследчыца літаратуры беларускага замежжа Лідія Савік.
У яго паэзіі, як ні ў кога з беларускіх паэтаў, вельмі адчувальна адбілася ностальгія па бацькаўшчыне. Гэта па-першае, а па-другое, у яго па-новаму неяк загучала беларускае слова.
На эміграцыі Рыгор Крушына выдаў 7 паэтычных зборнікаў, у якіх упершыню ў айчыннай літаратуры ўжыў новыя вершаваныя формы, падкрэслівае спадарыня Савік.
Ён упершыню ўвёў у беларускую літаратуру такія віды вершы, як паліндром, туюг, газелі, канцона, японскія танкі.
А яшчэ ён быў першым прадстаўніком беларускіх творцаў у міжнародным пэн-клубе. Землякі нічога пра гэта не ведалі, хоць голас ягоны шмат хто чуў на хвалях беларускай службы «Радыё Свабода», дзе Рыгор Крушына працаваў пад псеўданімам Кастусь Раманович. Аб'ездзіўшы ўвесь вольны свет, ён марыў, калі не сам, то сваімі творамі вярнуцца на радзіму. Але цягам 60 гадоў ніводнага верша, ніводныя згадкі пра імя паэта не з'яўлялася ў друку на бацькаўшчыне. І толькі за летась, дзякуючы намаганням сына Ігара, творчая спадчына Рыгора Крушыны пачала вяртацца да чытачоў на радзіме. У недзяржаўным выдавецтве «Беларускі кнігазбор» выйшаў том выбраных твораў паэта. Цяпер рыхтуецца яшчэ адна кніга ягонай паэзіі. А 12 снежня у Музеі гісторыі беларускай літаратуры, які месціцца ў Траецкім прадмесці, адбудзецца вечарына ў гонар паэтавага юбілею.
Расказвала Валянціна Аксак. Праз паўхвіліны выпуск навінаў, адразу пасля яго ў эфір выйдзе «Дом літаратара».
У наступным выпуску «Дому литератора» размова с белорусистом Сергеем Запруцким, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», а так само гуторка с поэтом Василем Зуйонком и его новые верши у авторским читанием.